Переходимо до наступної теми. Тема стосуватиметься медицини і якихось реформ, якихось шляхів її розвитку, що нас очікує уже в найближчі роки. Предметом стало інтерв'ю, яке дав заступник міністра з охорони здоров'я Павло Ковтонюк «Інтерфаксу Україна». І прокоментувати абсолютно дуже прикольні речі, які сказав пан заступник міністра. Ми запросили сьогодні у студію пана Олексія Бабича, генерального директора та головного лікаря однієї з найбільш просунутих медичних лабораторій Києва, а в минулому головного лікаря Центру сімейної медицини. Властиво, чому ми і запросили пана Олексія? Тому що і про одне, і про друге у цих от реляціях заступника міністра йдеться. Отже, пане Олексію, доброго ранку. Дякую, доброго що ранку завітали до нас. І давайте відразу бика за роги. Отже, почнемо з лабораторних речей. Пан заступник міністра Павло Ковтонюк сказав, що вони, от зараз за їхніми розрахунками, оцей гарантований бюджетний пакет безкоштовної допомоги первинної звичайному пацієнту, от складатиме його вартість 210 гривень. І в цю суму вони хочуть запхати дуже багато всього, в тому числі мріють про те, щоб запхати сюди лабораторні дослідження. От, скажу відразу, от я, як і кожен простий смертний, чим старший стаю, тим більше аналізів здаю. І якось вже призвичаюся, що безкоштовних їх не просто не буває. А тут мова йде про таку фантастику, безкоштовні аналізи у соціальному пакеті медичному. Що ви скажете на це?
Непростой вопрос с утра в субботу. Работа семейного врача состоит из нескольких направлений. Первое, основное, для чего создается семейная медицина во всем мире, это профилактика заболеваний. Врач берет на себя семьи там, или определенное количество населения и старается сделать так, чтобы люди становились здоровее или, по крайней мере, меньше болели, занимались профилактикой. Соответственно, когда мы занимаемся профилактикой, необходимы какие-то профилактические обследования там, с определенной периодичностью. И, как правильно сказал ведущий, чем человек старше становится, тем больше этих исследований ему необходимо. Что касается 210 гривен и минимального лабораторного исследования, которое может войти в эту сумму, я думаю, что это реально, но только лишь для профилактики, особенно если пул населения у семейного врача довольно молодые люди и здоровые. Все намного сложнее, если у семейного врача люди пожилые, имеют хронические заболевания, и за ними необходимо постоянно наблюдать. При любой хронической патологии лабораторные исследования нужно делать часто, не один раз в год, и они будут сложные, сложное оборудование, реагенты, и, соответственно, очень сложно вписаться.
Зважаючи, що у нас кількість населення пенсійного віку в країні зростає, то якраз очевидно, що цієї суми явно буде недостатньо.
Думаю, что будет недостаточно, да, так как и всего бюджета здравоохранения на следующий год.
А вы, напевно, найкраще знаете, сколько коштує який анализ. И я хочу запитати, потому что пан заступник міністра Ковтонюк був доволі таємничий. Він нічого не розшифровує у цьому. Він просто говорить як стратег дуже оптичними речами. Може, наприклад, в цей пакет попасти от елементарний анализ крові?
Може.
Тобто це бюджетна оця...
Це бюджетна по древній українській традиції. Врач має дуже низьку заробітну плату, відповідно, трудозатрати на цей общий аналіз, вони невисокі. І він може попасти, тому що це ручна методика, тут тільки робота врача.
А от такі прості, так само, можливо, не прості, але загальновідомі речі, як от там дослідження на туберкульоз, оце от реакція МАНТу, так? Чи я правильно вимовляю взагалі? От, і такі от всілякі речі, які раніше проводилися в школах, і це дійсно було безплатно. Вони в цей соціальний пакет можуть поміститися?
Теж можуть війти.
А що не поміститься? От до чого готуватися людям, що от їм скажуть, у вас є ось цей пакет, а все решта за свої?
Саме большое количество заболеваний в Украине сердечно-сосудистые. Да, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца. Пациенту нужно раз в полгода знать уровень холестерина в крови и его фракций. Уже не попадет сюда. Сахарный диабет. Нужно знать содержание сахара в крови. Там гликозилированный гемоглобин, который делается один раз в 3 месяца. Тоже уже не попадет в эту сумму. И так далее. То есть любое хроническое заболевание, которое требует наблюдения, в том числе и лабораторных исследований, в эту сумму попасть не сможет. С другой стороны, мы понимаем, что такая форма фондодержания, 210 гривен на одного человека, из 2000 пациентов 1000 будет требовать консультации, наблюдения, 1000 нет. И вот та 1000 здоровая будет содержать и оплачивать услуги.
Згадується тут лікарська мудрість, що не буває здорових людей, бувають недообстеження.
Ну, не всякую болезнь надо лечить.
Ну, в принципі, можливо, в цьому є якась справедливість, коли ті, хто більш заможні, трошки дофінансують тих, хто менш заможний. Це називається соціальною солідарністю. Але про те, як з цим всім будуть давати собі справу звичайні дільничні лікарі, лікарі поліклінік, сімейні лікарі, що найближче, можливо, ви знаєте про це все. А давайте поговоримо буквально через хвилину, а зараз традиційно у нас погода. Від Наталки Діденко, що чекає нас на дворі?
Вітаю, Наталка Діденко, синоптик. Вихідними в Україні очікується вкрай неоднорідна погода. 5 листопада у більшості областей України буде сухо, навіть сонячно, але холодно. А 6 листопада атмосферний фронт принесе на захід України, подекуди у північній, центральній та південній області дощі та сильний вітер. У неділю схід залишиться у сухому повітрі. Температура повітря у суботу становитиме впродовж дня невисокі плюс 1, плюс 6. У неділю потепліє до плюс 5-11. На півдні до 12-15 градусів. Вітер в Україні південно-східний 7-12, у неділю місцями пориви 15-22 метри за секунду. 7 листопада в Україні сильне потепління до 12-20 градусів.
Це був прогноз погоди від нашої колеги Наталки Діденко. А я нагадаю, що в студії ми спілкуємося з керівником медичної лабораторії та екс-головним лікарем Центру сімейної медицини Олексієм Бабичем. І говоримо про те, що аналізи можуть бути включені до безкоштовного пакету медичних послуг. І не лише про це говоримо, а також дещо згодом торкнемося теми ліцензування приватних лікарів.
Отже, лікарі первинної ланки, чи то пак сімейні лікарі, дільничні терапевти, ми знаємо їх за цією назвою, вони в наступному році, от буквально якось так поступово, якщо вірити Міністерству охорони здоров'я, почнуть переходити на договірні стосунки з пацієнтами. І саме на базі цих договірних стосунків, тобто зі скількома людьми лікар уклав такі угоди, він отримуватиме з бюджету такі кошти, таку зарплату. Наскільки, на ваш погляд, це життєздатна схема? Тобто тут наш колега з Інтерфаксу, він постійно підштовхував пана замміністра до конкретики, вони почали рахувати, і вийшло так, що середній такий собі терапевт може заробити до 35 тисяч гривень, якщо укладе договори з великою кількістю пацієнтів на своїй дільниці.
Ну, він може заробити 35 тисяч, но тільки в тому випадку, якщо його пацієнти, з которыми заключили договори, сім'ї не будуть боліти. Суть-то фондодержания. Перечислили деньги или перечисляют деньги семейному врачу, но он тоже должен нести затраты на аренду помещения, например, на амортизацию оборудования, на пленку для кардиографа, на те же лабораторные исследования и так далее. И чем более нездоровые люди к нему, с ним заключили договора, тем меньшую зарплату он будет получать.
А чи не призведеться до того, що лікарі просто відмовлятимуться зі старенькими та хронічно хворими заключати такі договори?
Звісно, це дуже великий ризик, його потрібно регулювати. А яким чином? Наприклад, определенний процент пожилих людей має знаходитися у сімейного врача. Ну, адміністративним путем. По-другому не вийде. Врачи популярні, хороші, будуть вибирати собі обезпечених пацієнтів і більш здорових.
Добре, тоді давайте ще про таку зраду. До речі, до першого питання зауважу, що вони так само так говорили, що якщо вирахувати всі видатки, які може цей сімейний лікар, отримавши ці 35 тисяч омріяних від бюджету, видасть там, на медсестру, на допомогу, за користування якимось обладнанням, от ви згадали про кардіографію, томограф і все решта, то залишиться у нього десь 8 тисяч, 10 тисяч гривень. Що, в принципі, для лікаря в сучасній українській поліклініці не так уже й погано. Ну, як ми говоримо про офіційну, да, білу зарплату. От. Але є ж там, в поліклініках є ще купа лікарів, лікарів-фахівців, які сидять на трьох там тисячах от, весь цей час, і їм, здається, нічого не світить в цій системі. Я так розумію, правильно?
За один год и за один приказ или за внедрение одной концепции в течение короткого времени, понятно, ничего не изменится. Первое. Второе, ну, положа руку на сердце, хороший врач, сидя в поликлинике, в больнице, зачастую даже не знает размера своей заработной платы. Его по системе «Семашко» содержит народ. Ага. Поэтому я не думаю, что сильно пострадает. Да. С другой стороны, на сегодняшний день мы имеем ситуацию, когда семейный врач не хочет особо напрягаться, и патологию, с которой он мог бы спокойно справиться, он отправляет к узкому специалисту. Только чтобы не тратить свое время, энергию.
Может, саме це мають на увазі в міністерстві, коли кажуть, добре, ми дамо грошей по договорам от, сімейним лікарям, а вони вже, відправляючи пацієнтів до фахівців, так, до вузьких фахівців, для більш глибокого аналізу, вони таким чином поділяться доходами. Чи ні?
Ну, адже... ну, да, 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 да. Об этом говорилось еще 11 лет назад. И пытались внедрить эту систему после оранжевой революции. И эта система работает в развитых капиталистических странах. Ну, это нормально, это правильная система, но к ней нужно подойти. За один день это не делается.
А сама угода, яка буде укладатися між пацієнтом і лікарем, вона буде укладатися після того, як лікар здійснив якесь обстеження, чи подивився медичну картку пацієнта, чи все-таки це буде раніше? Бо ми от поговорили про те, що може бути, наприклад, квота на людей похилого віку, так, у певного лікаря. А якщо це молода людина з поганим станом здоров'я, от, тобто вона так само ризикує опинитися не дуже бажаним пацієнтом для лікаря?
Сложный вопрос. В основах законодательства о здравоохранении пациент может выбирать любого врача на свое усмотрение.
Да? И так само, как и лекарь пациента.
Я думаю, что вначале все-таки пациент будет выбирать врача.
Тобто, якщо пацієнт прийде до певного лікаря і скаже, що я хочу саме з вами укласти договір, лікар йому не може сказати, що, наприклад, ви знаєте, в мене тут же є, наприклад, 2000 пацієнтів, от той, ну, скільки мені там передбачено, і я просто фізично вже вас не можу взяти.
Чому ні? Звісно, може так сказати.
Тобто це буде як мінімум один варіант стандартної, так би мовити, відмазки.
Буде.
І куди подітися? Ну, скажімо, от цей пацієнт, він тикнувся до одного лікаря, у того, так би мовити, овердрафт, да? До іншого, до третього. І що йому, куди йому йти тоді?
Ну, на сьогоднішній же день обслуговують не 2 тисячі, а 3-4 врачей не вистачає. Я думаю, що також адміністративно буде рішатися цей питання. Буде дополнительна нагрузка, дополнительна оплата.
І ще одна тема, яку ми хотіли власне сьогодні також обговорити, це ліцензування приватних лікарів. Я нагадаю, що спілкуємося ми в студії з керівником медичної лабораторії та екс-головним лікарем Центру сімейної медицини Олексієм Бабичем. Пан Олексію, ви також цю тему досліджуєте. От приватний лікар – це ще одне таке явище. Ну, воно не те, щоб нове для нашої країни, але, зрештою, в, можливо, трошки новій епостасі з'явиться. Давайте роз'яснимо, хто це такий і яким чином він буде здійснювати свою діяльність.
Я убежден, что семейный врач, врач первичного звена, должен быть частным врачом, должен быть оформлен как физическое лицо предприниматель или делать там ассоциации своих предпринимателей и работать, распоряжаться деньгами. И на самом деле это единственный легальный путь, как он может получить этот фонд и им распоряжаться потом. И, естественно, персональное лицензирование, я не скажу, что это очень прогрессивно, но это правильно и единственный правильный путь в лицензировании врачей и медицинских учреждений.
Тобто це буде такий певний варіант створити ринкові умови от в цій системі сімейної медицини, і лікарі будуть якось, можливо, навіть конкурувати між собою?
Только при конкуренції може рости... улучшаться здравоохранение и медицинская помощь населению.
А вот тут как раз, знову ж, повертаюся до интервью Павла Ковтонюка, говорили про, що не так страшне ліцензування, в сенсі не таке воно важке для того, щоб його запустити. Лікарі насправді готові там витримувати екзамени, отримувати ліцензії, займатися приватною практикою. Як ліцензування приміщень, де вони можуть працювати. Тому що існують певні стандарти. Ці стандарти розроблені ще, здається, за Радянського Союзу. Одним словом, експерти сказали, що якщо всього дотриматися, що зараз існує, з вимог до приміщення, де можна людей приймати і лікувати, то виходить, знову ж таки, стара добра радянська лікарня. Чи так, на ваш погляд, да, що з цим вони взагалі можуть зробити, щоб не наразитися там на якісь проблеми, критику і таке решта? Що можна взагалі дозволити лікарям приватним, де їм можна приймати, де встановлювати устаткування, щоб не наражати пацієнтів, там, не знаю.
Це може бути за принципом, наприклад, стоматологічної клініки, можливо?
Ну, є державні будівельні норми 2002 року. Я не вижу проблеми там в течение 2-3 місяців поміняти їх і зробити більш прогресивними. Просто взяти там норми американські, перевести і все. И главное, чтобы соблюдались санитарные нормы, там, воздухообмен, освещение, вентиляция, ну, какие-то такие простые вещи. И врач может работать, потому что если все делать по ДБН, то стране это обойдется очень дорого.
Ну, зразу в пам'яті зринає образ професора Преображенського, який у якого квартирі була і операційна, і світового, да, як нам стверджує Михайло Булгаков, масштабу. Чи в нас очікує, що настане епоха у таких професорів?
Ні, ну це вже крайності, звісно ж. Операційна повинна знаходитися все-таки в лечебному учреждении. Другой вопрос – площади, освещения, вентиляции, нормы и так далее. Да, должны быть соблюдены санитарные нормы, а не строительные нормы.
А якщо говорити про вже ті клініки приватні, які існують, і тих приватних лікарів, які там працюють, то я так розумію, що ці спеціалісти і ці установи, вони так само можуть вже при впровадженні цієї реформи претендувати на якусь певну частку цього от медичного ринку, так? Тобто вони так само можуть створювати, наприклад, відділення, ну, не відділення, можливо, якісь певну частину під саме сімейних лікарів, так? І так само претендувати на те, щоб обслуговувати певну кількість пацієнтів, претендувати на якусь певну частину бюджетних коштів.
Так. Да. Это очень хорошая система. Я думаю, что это будет интересно частным клиникам, в составе которых есть семейные врачи, потому что они будут зарабатывать не только на том, что бюджет заплатит за этих пациентов, но и за дополнительное обследование, за узких специалистов, там, стоматологи, гинекологи и так далее. То есть люди начнут ходить в эту клинику и доплачивать за другие услуги, там, сопутствующие.
Ну, але ж, в принципе, подібна система, вона діє і зараз. Просто прийом сімейного лікаря в приватній клініці коштує, ну, десь приблизно, мабуть, зараз 400 гривень. Да, я можу помилятися.
300, да.
Плюс-мінус, там, від 200 до 400. Це означатиме, що цим установам їм доведеться якось знижувати свої розцінки, чи тут якась інша система спрацює? Ну, знову ж таки, як от воно буде в ринкових умовах діяти?
Ну, розцінки, ні, ми ж говоримо про фонди держання. Перечислили деньги, за ці деньги год і працює з пацієнтом.
Чи просто оці 400 чи там скільки 100 гривень, вони будуть так само в цій клініці вже йти з бюджетних коштів?
Не 400, но все-таки 210 в год придет. А дальше это уже менеджмент этого предприятия, как директор посчитает нужным перераспределить финансы внутри. Все-таки получить там 4, 6, 10 тысяч пациентов на частную клинику, ну, это хорошо, это интересно, это интересные суммы, а зарабатывать можно на других услугах, и на этих тоже.
Цікаво, що чиновники міністерства кажуть, що їм зараз важко визначити, наскільки достовірну інформацію подає той чи інший заклад охорони здоров'я, скажімо, там, клініка державна чи приватна, яка може сказати, ми обслуговуємо там 60 тисяч пацієнтів, і вони не мають змоги перевірити, чи дійсно тих пацієнтів 60 тисяч. І лише от вони на що сподіваються, що оці індивідуальні договори, які ніякої особливої юридичної сили, як твердять фахівці, не мають, але вони, ну, є підставою для оплати, що вони дадуть змогу прояснити. А ще кажуть, що ось-ось, чи вже є, чи ось-ось з'явиться єдиний реєстр пацієнтів. Щось вам відомо про це? Ви ними користуєтесь цим реєстром?
Ну, реєстром нет, но у кожної частної клініки є список їх пацієнтів, дані записані, і реєстр безусловно необхідний. Без IT-рішень, без реєстра, до тих пор, поки отчетність буде подаватися в бумажному виді в организации статистики мы никогда не посчитаем, сколько у какого врача пациентов и какой пациент в какие больницы ходят. Потому что существует еще одна проблема. Один пациент может... Он гражданин Украины, он идет в районную поликлинику, он сотрудник Министерства внутренних дел, он идет в ведомственную свой госпиталь МВД.
А потім дивиться, щось не помагає.
І в частну клініку, так.
Йдем до приватної клініки. І оцю статистику, зрозуміти, скільки людина де отримала один і той самий пацієнт послуг, неможливо. І можна, в принципі, заплатити, ну, як принаймні двічі, правда, да, за нього. Да, скажімо, да, відомчій клініці і простій державній районній поліклініці. І вони, так само міністерські чиновники про це говорять, що вони хотіли би нарешті от інкорпорувати оці відомчі клініки, бодай же. Зрозуміло, що приватні, ну, це не їх. От, і цей реєстр, мовляв, дай змогу. Але саме цікаво, вони хочуть на цей ринок оцих послуг міністерство якби відсунути до рівня такого собі бога, який все координує. А от хто буде розбиратися з цими проплатами, вони збираються створити якесь агентство. І от ця тема теж мусується, дискутується останнім часом. Агентство, яке буде перевіряти, укладати договори з клініками, причому всіх типів, приватними, районними. І саме воно буде розподіляти оці бюджетні кошти. На ваш погляд, ну, доволі критично, в принципі, оцінюють цю появу такого агентства. Не розуміють люди, навіщо воно, на ваш погляд, таке десь існує в світі, воно
конечно,
може працювати?
Конечно, конечно, существує, може і должно работать. І з моєї точки зрения, основна причина, чому до сих пор не пошли реформи, тому що не договорились, хто буде руководити і хто буде впливати на це агентство. Це огромні гроші, це гроші на рівні там пенсійного фонду, який перерозподіляється потім. Естественно,
але
очень
я,
многие
я
хотят...
читав, що таке агентство працює, якщо є страхова медицина, нормальна. Ну, не так, як в нас, коли лише окремі там бізнеси купують для своїх співробітників поліси страхових компаній. А от є загальна страхова медицина.
Ну, страхование – это один из типов привлечения денег и управления ими. Да? По большому счету, когда мы говорим о подушном финансировании или о 210 гривнах, которые идут на одного пациента, это тоже страховая медицина своего рода. Да? Это тоже деньги, которые аккумулируются в каком-то фонде. В данном случае это семейный врач, который потом ими распоряжается и следит за тем, чтобы они потрачены были, ну, рациональнее. Да?
Так.
Это просто одна из таких вот форм того ж страхування, чому ні?
Ось такий був, я б сказав би, реальний погляд на речі, які нам пропонує і навіть вже обіцяє в 2017 році почати реалізовувати Міністерство охорони здоров'я. Нагадаю, коментував ініціативи міністерства. У нас ж гість, головний лікар та генеральний директор однієї з київських лабораторій, а в минулому головний лікар Центру сімейної медицини, пан Олексій Бабич. Дякую, пане Олексію, що ви з нами сьогодні вранці.